Sillanrakentajat kirkossa.
Loistavaa ja tervetuloa jälleen Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan keskustelemaan ja kuuntelemaan globaalin ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksien ajankohtaisista kuvioista. Jotenkin pakko sanoa tähän alkuun, että todella mukava siis tulla takaisin kesätauolta ja Mikko palata sunkaan taas tähän yhteisen deskin äärelle.
No kiitos, kiitos. Kieltämättä samat tunnelmat, että kesälaitumelta mukava palata takaisin studioon, vaikka tänään tietenkin aihe ehkä ei ole sieltä kaikkein kevyemmästä päistä. Eli tänään sukelletaan vähän synkkiin vesiin. Meidän päivän ohjelma kulkee otsikolla Rantaan huuhtoutunut ihmisyys, ja tänään avataan enemmän Euroopan pakolaiskriisiä, joka on nyt kaikissa otsikoissa hyvin ajankohtainen aihe.
Ja tänään on ollut muutenkin radiodeillä. Aamulla Karl Kalliala oli avaamassa aihetta ja me jatketaan nyt sitten siitä.
Joo. Ihan voisin alkuun avata vähän tuo päivän otsikko, eli Rantaan huuhtoutunut ihmisyys. Meillähän nyt on joka päivä käytännössä pidemmän aikaa on tullut otsikoita pakolaisista ongelmista ympäri Eurooppaa, tilanteesta ylipäätään, hyvin traagisista ihmiskohtaloista. Ja eilen kuitenkin eräs tietty valokuva kosketti varmasti aika montaa eurooppalaista, hätkähdytti, koska siinä oli kuvattuna hyvin traaginen ihmiskohtalo, pieni kuollut taapero, joka oli huuhtoutunut rannalle, noin 2-3-vuotias. Ja tämä kuva lähti kulkemaan ihan kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa, ja se kulki aihe sanalla Rantaan huuhtoutunut ihmisyys.
Joo, sitähän jaettiin mielettömän paljon, ihan siis, ja nimenomaan tässä mikroblogipalvelu Twitterin kautta sehän sai jakoi vaikka kuinka paljon. Eli selvästi se oli jollain lailla semmoinen, mikä kosketti eri tavalla kuin ne monet muut kuvat, johon ehkä me oltiin turtuneita.
Mm, kyllä.
Mitä sä Mikko ajattelet, miksi se oli just tämmöinen kuva, mikä herätti ihmisen?
Onhan siinä aina tietenkin, kun lapsi myös kuvataan, niin siinä on tietty viattomuus. Mä myös ajattelisin, että kun mietitään tätä pakolaiskriisiä, mehän ollaan tässä jaetun ihmisyyden äärellä, me ollaan ihmisoikeuskysymysten äärellä. Mä väittäisin, että lasten kohdalla meidän on myös helpompi nähdä se yhteinen ihmisyys.
Tähän tuli läpi myös Suomessa. Taisi olla Anssi Kela, joka teki päivityksen ja sanoi, että juuri tämä kosketti, että hän niin kuin näki sen lapsen ja katsoi omaan lapseensa. Mm. Ja mietti sitten niitä ihmiskohtaloita, että miksi just hän on etuoikeutettu olemaan tällaisessa turvallisessa valtiossa. Ja sitten rinnasti sen tähän, että miten olisi voinut olla esimerkiksi niin, että hänkin ja hänen lapsensa olisi ollut siinä Välimerellä, just siinä lautalla, joka olisi uponnut.
Joo, Anssi Kela nimenomaan viittasi tähän, että pohjimmiltaan kyse on hyvin paljon hänen näkökulmastaan sattumasta. Että nimenomaan näin, että osat voisivat olla myös toisinpäin. Ja tätä ei kukaan oikein ei saa unohtaa.
Yksi kiinnostava näkökulmahan tähän liittyen olisi kärsimyksen ongelma. Me ei tänään sitä pystytä kovinkaan pitkälti avaamaan, mutta musta se herättää myös itsessäni ja uskon, että monessa kristityssä tämän kysymyksen, että miksi Jumala sallii.
Mm, kyllä.
Mutta kristillisestä etiikasta me puhutaan tuossa toisessa osuudessa vähän lisää.
Joo. Nyt kun lähdetään liikkeelle, niin lähdetään liikkeelle tästä, eli hiippakuntien kansainvälisen työn asiantuntijahan tuossa toissapäivänä julkaisi lausunnon tästä pakolaiskriisistä, ja sinä, Anssi, Espoon hiippakunnan kansainvälisen työn asiantuntijana, olet yksi allekirjoittajista. Kerrotko vähän tästä lausunnosta ja vähän just, että miksi te koitte, että nyt teidän täytyy tällainen tehdä?
No me kansainvälisen työn asiantuntijat, mehän ei kovin pitkään tässä kirkon kuviossa ollaan oltu mukana, että 1,5 vuotta nyt. Mutta kuitenkin niin, että me pidetään säännöllisesti yhteyttä ja niistä on tullut hyviä kavereita. Ja me nähtiin kirkon ulkomaan avulla. Siellä se on tapaamishetki ja tuli keskustelu just tämän viikon alussa siitä, että miten tällä hetkellä käydään niin monipuolista vellovaa keskustelua liittyen pakolaisiin, liittyen turvapaikanhakijoihin, liittyen ylipäätään siirtolaisuuteen. Ja havainto oli se, että keskustelu on hyvin äärimmäistä, se on jotenkin kovaa. Se tulee kohti ja siinä ei paljon pidätellä. Ja mietittiin, että mikä meidän vastine tämän tyyppiseen keskusteluun voi olla. Ja me päätettiin, että jotain on tehtävä. Niin kuin nyt näkyy ympäri Suomea, on aktivoiduttu ja nimenomaan kirkollisissa piireissä kokemus on, että jotain on tehtävä. Ja tietysti seuraa Twitteriä muutenkin faseja, niin siellä on monet muutkin tahot aktivoitunut kuin kirkko, mutta se jotenkin näkyy nyt erityisesti kirkossa.
Joo, ja myöskin sitten vastavoimana myös tämmöinen valtava vihapuhe, joka kulkee rinnalla. Että nythän esimerkiksi todella monet mediat on joutunut pistää kommentointipalstat kokonaan kiinni, koska ne täyttyy niin suuresta vihapuheesta liittyen tähän pakolaiskeskusteluun. Myös siis uutisten kohdalla, jotka ei välttämättä millään tavalla edes käsittele koko aihetta.
Ja nimenomaan tämän ilmiön taakse pääseminen, ikään kuin löytäminen se syyn, miksi se aiheuttaa näin voimakkaan reaktion, se olisi äärimmäisen kiinnostava keskustelu. Mikä on se siellä taustalla oleva asia tai juttu, mikä herättää näin voimakkaan vyöryn? Ja me ajateltiin, että tässä tilanteessa me tehdään se, mitä me voidaan, me kannustetaan toinen toisiamme, me kannustetaan seurakuntia nimenomaan tähän vieraanvaraisuuteen, myötätuntoon, rakkauteen. Ja meillä on tullut paljon viestejä siitä, miten seurakunnissa jo nyt tehdään paljon maahanmuuttajien kanssa ja pakolaisten hyväksi. Ja tämä oli ikään kuin siitä keskustelusta ja näistä viesteistä seurannut reaktio meiltä. Ja me aloitettiin tämä tutulla Raamatun kohdalla. Tämä löytyy kolmannesta Mooseksen kirjasta, missä sanotaan, että kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia, ikään kuin he olisivat heimolaisianne. Ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina.
Joo, tämä on hirveästi just tämä rakastakaa heitä kuin itseään. Nämähän on ihan siis kristillisen etiikan ytimessä, aivan siis perusasioita. Ja te tässä vetomuksessa vielä myöhemmin toteatte, että kuitenkaan että ei ole itsestään selvää, että yhteiskuntamme ja yhteisömme taipuvat tämän uuden tilanteen edessä.
Tämä on kiinnostavaa, koska monta kertaa kuulee sitä, että Suomi on kristillisiin arvoihin perustuen rakennettu. Me ollaan kasvettu semmoisessa kulttuurissa, jossa tämä pitäisi olla itsestäänselvyys. Mutta nyt todellisuus ja arkihavainnot sanoo toista. Ja tämä on musta äärimmäisen kiinnostava tilanne. Ja nimenomaan kristittyinä ja kristityn näkökulmasta, niin meillä on paljon sellaisia Raamatun paikkoja, mitkä tukee ajatusta vieraanvaraisuudesta, lähimmäisen rakkaudesta. Itse asiassa nämä on koko niin kuin Raamatun punaisia lankoja, sellaisia ehdottomia perusarvoja, mistä ei voi tinkiä.
Joo, siis tämä on mielestäni nimenomaan tärkeä huomio. Raamattuhan on täynnä puhetta köyhistä ja kärsivistä. Ne on siellä lähestulkoon joka sivulla. Että tämä on jännä kysymys, miksi sitten niinkään monelle kristitylle välttämättä just köyhän, ylivelkaantuneen, kodittoman pakolaisen, niin miksi se puolustaminen itse asiassa, miksi ei se koeta, että tässä on pyhä, tässä on ehdoton asia, että näiden köyhien puolelle asetetaan. Monista muista asioista, lähiaikojen esimerkiksi ihan seksuaalivähemmistöön näkökulmasta jaksetaan kyllä me johkata suuntaan ja toiseen, joka on kuitenkin, jos me tehdään Raamatun tekstään, niin hyvin paljon vähemmän käsitelty aihe. Köyhät siellä on paljon enemmän etusijalla ja koetaan paljon ajankohtaisemmiksi ihan käytännössä vuosisadasta toiseen.
Joo, tämän kristillisen etiikan lisäksi me haluttiin sitten muistuttaa tai jollain lailla niin, muistuttaa myös itseämme siitä historiasta, mikä on ollut. Ja et muistan, miten munkin vaari on puhunut siitä, miten sotien jälkeen Suomeen asuttui uudelleen yli 400 000 evakkoa ja kokemus siitä, että silloinkin pystyttiin vastaanottamaan niin kuin huomattava määrä avun tarvitsijoita, kuin esimerkiksi se, mitä on nyt ollut esillä Suomen osuudeksi tästä Euroopan pakolaisvastuusta. Ja sen lisäksi me niin kuin pohdittiin yhdessä, minkälaista Raamatun paikat on semmoisia, jotka meitä puhuttelee tässä hetkessä. Ja tämän niin kuin läpileikkaavuuden lisäksi me haluttiin nostaa tämän tiettyä Raamatun kohtiin. Ja meihin kolahti kyllä tämä apostolien tekojen paikka, tämä luku 28, missä kerrotaan, miten Paavali oli kuljettanut laiva, se hajosi merelle, mutta sen matkustajat pääsi turvaan Maltan saarelle. Ja sitten hän kirjoittaa, saaren asukkaat kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti. He sytyttivät nuotion ja kutsuivat meidät kaikki sen ääreen, sillä ilma oli kylmä ja oli alkanut sataa.
Nämä on voimakkaita sanoja tässä kontekstissa. Nyt jos lyödään vähän vielä faktoja peliin, niin tällä hetkellähän siis tosiaan tämä Euroopan pakolaiskriisi on pahin sitten toisen maailmansodan. Tämä on hyvin moneen vuosikymmeneen. Todella historiallinen tilanne. On. Tällä hetkellä siis pakolaisia on noin 60 miljoonaa. Se on suunnilleen yhtä paljon kuin Italian valtiossa on kokonaisuudessaan asukkaita. Että on todella suuresta ihmismäärästä kyse, jotka tarvitsee just tätä apua ja vieraanvaraisuutta.
Joo, nimenomaan tätä ystävällistä kohtaamista. Ja me vierailtiin Evitskuikin vastaanottokeskuksessa toissa päivänä. Ja siellä kuulin henkilökohtaisia tarinoita siitä, miten ihmiset, jotka on matkustanut vaikeilta alueilta Suomeen, on kokenut monenlaisia vaikeuksia, haasteita, mutta myös tätä ystävällisyyttä. Ja kyllä ne hetket oli, mitä siinä sai kuunnella heidän tarinoitaan, niin jollain lailla hyvin pysäyttäviä. Varsinkin kun sit katsoo sen, niin kuin, mitä lehdet kirjoittaa, mitä ihmiset kommenttipalstalla tuo esille, niin kyllä se kysymys on niin kuin esitettävä, että ovatko he, jotka kirjoittavat kovista arvoista tai kovista niin kuin ratkaisuista, että ovatko he kohdanneet hätää kärsiviä, jotka on tullut muualta maailmasta.
Joo, nyt kun mietitään just sitten pakolaisuuden syitä esimerkiksi, niin kyllähän varmaan siis pääasiallisesti merkittävän syy pakolaisuuteen on sodat, levottomuudet, nälkä, jonkinlainen konflikti, joka ajaa, pakottaa ihmisen etsimään jopa äärimmäisiä keinoja, että pääsee pois, että jonkinlainen mahdollisuus elämään voitaisiin turvata, että pääsee pois niistä oloista, missä ihminen tällä hetkellä on. Tästä näkökulmasta on jotenkin tämä vihapuhe on todella mielenkiintoinen ilmiö. Se on hyvin paljon mun mielestä tuntuu, että se aika paljon usein kääntyy just tähän, että tämä ei olisi totta. Että jotenkin, että tämmöinen tilanne, että olisi jotenkin konfliktia ja olisi jotenkin ihmisoikeuskysymyksiä, että tämä jotenkin olisikaan totta. Että ihmiset saapuvat tänne jotenkin etsimään jotain parempaa elämää, jotenkin, että se jopa viemään sitä pois sitten meiltä täällä. Varsinkin sitten, jos tulee tämmöisiä, että joku saapuu tänne ja Herra Jumala, sillä onkin puhelin. Niin sittenhän siitä nousee haloo, että tämä ei ole todella kukaan, että tarvitsee auttaa.
Kyllä, mitä niitä tarinoita kuuntelin ja sitä todellisuutta katselin, niin voin yhtyä tähän, että heillä todella oli älypuhelin.
Joo.
Ja mutta se ei ollut millään lailla semmoinen ikään kuin, että oli jotenkin etuoikeutetussa asemassa, vaan se on vaan se tapa, millä he pyrkii pitämään yhteyttä niihin rakkaimpiin läheisiin. Ja se niin kuin mieletön hätä, mikä siellä taustalla oli, niin se kyllä piirtyi esiin. Mut pakko vielä tehdä tämän havainto tästä meidän keskustelusta. Mä huomaan, että me kierretään tällaista niin kuin vihapuhekeskustelua. Se niin kuin tulee koko ajan tähän takaisin. Että, siitä onkin hyvä puhua. Mutta ilmeisesti se on myös meihin kolahtanut jollain lailla, koska me halutaan siihen tuoda koko ajan niin kuin lisäulottuvuuksia.
Kyllä, kyllä. Käydään tässä välissä tauolla ja jatketaan aiheen parissa hetken päästä.
Sillanrakentajat kirkossa.
Tervetuloa takaisin Anssi Almgren ja Mikko Kurenlahden seuraan. Meidän ohjelmassamme pohditaan näitä globaaleja ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksiä. Ja tänään me ollaan Mikon kanssa keskusteltu oikeastaan aika laajasti jo ihmisyydestä ja tästä Euroopan pakolaiskriisistä.
Joo, päivän ohjelman aiheena on tosiaan rantaan huuhtoutunut ihmisyys ja Euroopan pakolaiskriisiä käsitellään. Sanssi, tuossa viime osuudessa viittasit tähän, että kävit työn puolesta tuolla vastaanottokeskuksessa vierailemassa. Kerrotko vielä vähän lisää tästä kokemuksesta, että millaisia keskusteluja siellä käytiin, minkälaista ihmisyyttä siellä kohtasit?
Joo, sen verran taustaksi vielä tosiaan työskentelen tuomiokapitulissa, joka on ikään kuin tänään keskustoimisto. Meillä on 19 seurakuntaa, me ollaan heidän seurakuntien palveluksessa. Ja kun tämä turvapaikkahakijakysymys ja pakolaisten kysymys on noussut akuutiksi, niin me ollaan saatu aika paljon yhteydenottoja. Ja yksi liittyy just tähän, että miten voitaisiin toimia, kun Kirkkonummelle tämän Evitskuukin oli avattu uusi vastaanottokeskus, johon oli asutettu 250 mieshenkilöä. Ja se itse asiassa määrä kasvoi tosi nopeasti, kun me käytiin siellä, oliko se nyt tiistaina, niin sinne, silloinkin vastaanottokeskuksen johtaja kertoi meille, että edellisenkin yönä oli tullut 30 ja se määrät on noussut hirvittävän nopeasti, tavattoman korkeiksi. Eli kun ehkä ajateltiin, että se on 3000 turvapaikanhakijaa tulisi Suomeen, niin määrä on nyt noin 15 000 tällä hetkellä, mikä se niin kuin arvioidaan niin kuin tämän vuoden sisällä nousevan. Ja sekin arvio saattaa olla alakantti. Me käytiin siis pyörähtämässä siellä Evitskugissa. Oltiin siellä noin 1,5 tuntia seurakuntien työntekijöiden kanssa ja kyllä siellä se todellisuus tuli vasten kasvoin niin kuin monella tavalla. Vaikka ehkä jotain ennakkoajatuksia ja oletuksia oli siitä, että minkälaiset todellisuudessa nämä ystävät on ollut, niin kyllä se silti pysäyttää, kun kuulee sen, että on joutunut jättämään vaimon, on joutunut jättämään lapset, on joutunut taistelemaan elämästään, kun on halunnut löytää uuden mahdollisuuden Euroopasta. Ja se, että miten matkalla on ollut niitä, jotka on apua antanut, ja sitten niitä, jotka on yrittänyt hyväksi käyttää. Ja kyllä mitä me siellä keskusteltiin, niin kyllä he oli tavattoman, en nyt sano onnellisia, mutta tyytyväisiä siitä, että on löytynyt semmoinen paikka, missä saa riittävän ruuan, suojan ja puhasta vettä.
Mua jäi tämä just ajatus kosketti, eli siis joutunut jättämään vaimon, joutunut jättämään lapset. Tämähän on usein kysymys, mikä musta tuntuu, että aika usein liittyy tähän pakolaiskysymykseen, että minkä takia ainakin tuntuu siltä, että suuri osa tänne saapuvista olisi nuoria miehiä. Ja jos nyt mietitään esimerkiksi ihan Välimeren ylittämistä, joka on aika paljon ollut hyvin traagissa uutissa viime aikoina. Tänä vuonna noin ilmeisesti 350 000 pakolaista suunnilleen on ylittänyt Välimeren ja ainakin 2600 on jo kuollut tällä matkalla. Ja jos verrataan esimerkiksi viime vuonna yhteensä 219 000 ylitti Välimeren. Nyt elokuun loppuun mennessä 350 000.
Onhan noin puhuttelevia lukuja.
Se on puhutteleva. Mutta just tämä ajatus, että miksi sitten nuoret miehet? No jos mietitään, että minkälaisissa oloissa lähdetään kulkemaan, miten vaarallinen se on. Tässä voi olla ihmissalakuljetusta, voi olla ties minkälaisia esteitä tiellä. Ja välttämättä esimerkiksi ei ole edes varallisuutta. Tähän voi maksaa esimerkiksi euroissa tuhansia euroja, että joku lähtee sua viemään kohti Eurooppaa, niin kyllähän siellä yleensä varmasti se ajatus on siinä se, että tällä nuorella miehellä on ehkä paremmat mahdollisuudet myöskin selvitä matkasta hengissä.
Kyllä, ja se mitä itse asiassa tänään tarttuu uutisiin, muista minkä, oliko Turun Sanomat vai missä, niin oli näitä kokemuksia myöskin avattu siinä, ja siinä oli myös tuotu esille just nämä puolet, että sitten on tilanteet, että ei vaihtoehto joo. Että jos kotimaassa on semmoista olosuhteita, että siellä on vainoa, vihaa, kuoleman pelkoa, niin silloin lähdetään ja ne selviää, jotka selviää. Että kyllä oli myös, mitä siitä niin kuin lehtiuutiset luin, että siellä oli ihan läheisiä niin kadonnut ja ties minkälaisissa kohtaloissa, että sitten oli vaan tehty se johtopäätös, että nyt on lähdettävä pois tämän niin kuin maan sisältä ja etsittävä turvaa jostakin Euroopasta. Ja nyt me luetaan, miten paljon Saksaan saapuu tällä hetkellä ja miten hienon roolin niin kuin Angela Merkel on ottanut siihen kohtaan, tällaisen arvojohtajuuden ikään kuin.
Joo, hyvin, hyvin synkkeen ihmiskohtaloiden äärellä tässä ollaan. Ja tosiaan palaten takaisin vastaanottokeskuksiin, niin resurssit on hyvin tiukoilla. Tilaa ei ole ylipäätään, resurssit on hyvin kireällä.
No on, kun me keskusteltiin just tuossa ensimmäisessä osiossa vihapuheesta, niin musta se laajenee niin kuin se asenne ilmapiiri tämän tyyppisiin ratkaisuihin, missä kunnat kieltäytyy avaamasta vastaanottokeskuksia, vaikka inhimillinen hätä on niin kuin aivan mittaamaton.
Joo, ja Suomessa ylipäätään, jos mietitään tämänhetkistä tilannetta, niin tässä on tietty kestämättömyys tässä koko asetelmassa. Et toisaalta tuntuu, että kiristyy asenteet sen suhteen, että pakolaisia ei haluttaisi ottaa vastaan, ei haluttaisi asuttaa. Mm. Ja samaan aikaan karsitaan kehitysyhteistyöstä, että myöskään näitä konfliktialueita ei pystytä yhtä tehokkaasti auttaa. Eli tässä niin kuin molemmista päistä kiristyy. Ja siihen väliin ja valtava määrä ihmisiä, joille se on elämän ja kuoleman kysymys.
Silloin on niin kuin pohdittava ääne, että mikä se looginen seuraus tämän tyyppisistä ratkaisuista on. Niin silloinhan se on musta, että siinä on vastakkain se, että tulee vapaa liikkuvuus tai sitten se, että me aletaan pystyttämään jonkunlaisia suoja-aitoja ja muureja, mitä me ollaan nyt Euroopassakin jo nähty.
Hmm. Nyt näitä on tosiaan ollut aika paljon näitä kannanottoja liittyen pakolaiskysymykseen. Yksi tosiaan oli arkkihiippakunnan piispoilta, eli arkkipiispa Kari Mäkinen ja piispa Kaarlo Kalliola kehotti seurakuntia auttamaan turvapaikanhakijoita. Ja täällä ihan ensimmäinen lause tässä heidän antamassaan kannanotossa on, että hädässä olevia ihmisiä pitää auttaa. Tämä on myös hyvin tyhjentävä. Hädässä olevia ihmisiä pitää auttaa.
On se semmoinen lause, että ei siinä oikein kuin paljon lisättävää tai pois jätettävää.
Myös olen miettinyt just sitä, että tässäkin pakolaiskeskustelussa voi helposti tulla semmoinen tämmöinen niin kuin äiti Teresa-ongelma. Eli just tämä ajatus, että pitääkö sitä yhtä auttaa, jos ei voida vaikuttaa rakenteeseen, joka tuottaa tätä sortoa. Äiti Teresaa siis paljon kritisoitiin aikanaan siitä, että hän auttaa yksittäisiä köyhiä, eikä pysty konkreettisesti välttämättä vaikuttamaan köyhyyttä aiheuttaviin rakenteisiin. Ja viime kevään jaksossa Mia Moision kanssa, kun puhuttiin vahvemmin rakkaudesta ja lähimmäisen rakkaudesta ja elämän asenteena, niin puhuttiin just tästä, että molempia tarvitaan. Että totta kai sille yhdelle ihmiselle se on koko elämä, että sitä autetaan. Totta kai se täytyy kohdata ja hädässä olevaa ihmistä auttaa. Ja samalla tarvitaan sitä, että yritetään puuttua sortoa tuottaviin rakenteisiin.
Joo, juuri näin, että monta kertaa nämä rakenteelliset epäoikeudenmukaisuudet tuottaa epätoivottuja lopputuloksia. Mutta vielä kun just tuohon empatiakykyyn palaa, niin muistan myös sen keskustelun, joka käytiin eläinfilosofi Elisa Aaltolankaa, ja hän totesi siinä, että jos puhutaan yhdestä isosta ryhmästä jossakin kaukana, empatiakyky laskee. Mutta silloin kun nostetaan esille yksilön kokemus ja kohdataan yksilötasolla, niin se menee eri tavalla kuoren läpi ja se on eri tavalla koskettavaa. Ja tämä kyllä palautti mun mieleen tämän pätkän Jonathan Gloverin kirjasta, jossa Jonathan, itse asiassa sen kirjan nimihän on Ihmisyys. Ja hän sanoo, että me, jotka olemme kaukana tapahtumien ytimestä, mutta tiedämme, mitä siellä jossain tapahtuu, meille vaikeinta on pysähtyminen ja asian kohtaaminen. Ja Gloverhan kirjoittaa oikeastaan aika rajulla tavalla, miten me sivusta katsojat vain käännämme televisiokanavaa. Silloin, kun siellä kerrotaan aidosta väkivallasta, aidosti niin kuin pakolaisleirien kokemuksista tai ylipäätään kuolemasta.
Tämä on aika rankkaa tekstiä. Ylipäätään sitä kohtaaminen on nimenomaan se tärkeää, että katsotaan kohti. Tässä on ihan saatumista ihan oikealla jäljellä just tämä massa. Että just nytkin, jos me puhutaan 60 miljoonasta pakolaisesta, niin se on ihan käsittämätön määrä ihmisiä. Ja totta kai se on vaikea kohdata tällaista määrää hätää. Mä väittäisin, että siinä tulee myös tietyllä tavalla toivottomuus hyvin vahvasti päälle. Tämä on ylipäätään sellainen kysymys, missä varmasti aika monella tulee, jos ne tämän ääreen pysähtyy, jää tätä miettiä kohtaa tämän, niin iskee sellainen tietty mitä minä voisin tehdä, joo, toivottomuus.
Erittäin hyvin sanottu. Ja se on voimattomuus.
Joo.
Että jostain kertaa on niin iso asia, niin mitä tälle ylipäätään sit niinku yksi ihminen voi tehdä. Ja silloin musta on niinku tärkeä muistaa jotenkin se, että kristittyynä me katsotaan todellisuutta toivon läpi. Että me ei olla yksin. Eikä se olekaan loppujen lopuksi niinku sellainen kantava ajatus, että mä yksin yrittäisin ratkaista tämän. Et silloin me voidaan yhteisöinä yrittää miettiä, vaikuttaa. Ja muistaa siitä, että meidän vierellä kulkee rakastava Jumala, joka ohjaa meitä.
Hmm. Ja toivon näköaloja just ylipäätään, kun miettii tätä, että mitä kaikkea sitten voidaan tehdä, mihin kaikkeen voidaan osallistua. Jos katsotaan ihan vaikka seurakuntien toimintaa, paljon on esimerkiksi erilaisia keräyksiä järjestetty. Mm. Esimerkiksi ihan vaatekeräyksiä, hyvin, hyvin tämmöisiä konkreettisia, että minkälaisia tavaroita on koettu, että pakolaisille voisivat tarvita ihan konkreettisesti, että pääset auttamaan, osallistut tällaiseen keräykseen. Niin mä luulen, että jo siitä voi löytää toivoa. Siitä, että sä pääset mukaan liikehdintään, näet, että on ihmisiä, jotka kokee tämän tärkeäksi, haluaa auttaa. Helsingissä esimerkiksi Paavalin seurakunta keräs vaatekeräyksen, johon osallistui yli 1000 ihmistä. Et siihen oli ihan selkeästi kuitenkin, että ihmiset välitti. Ihmiset halusi osallistua. Ja teoilla, kun ne itse menee mukaan tekemään ja itse konkreettisesti pääsee osallistumaan, myös vahvistaa sitä toivoa itsessään, että tähän asiaan voidaan vaikuttaa.
Juuri näin. Ja se voi olla tosi pieni juttu, että kun me kysyttiin se Levitskuikin vastaanottokeskuksessa, että mitä me voidaan tehdä, niin siinä mietittiin hetki ja jotain yleviäkin ajatuksia heiteltiin, mutta loppujen lopuksi joku heitti, että mitä jos me alettaisiin korjaamaan polkupyöri? Olisiko kiva juttu? Ja sitten se johtaja sanoi heti, että täältä löytyy varmasti osaamista siihen. Et siinä on jotain järkevää tekemistä, jotain sellaista, missä syntyy ymmärrystä yli kulttuuri- ja uskontorajojen. Jotain sellaista, mikä on sopivan konkreettista. Ja tämä on nimenomaan se, mikä ruokkii yhteisymmärryksen ja toivon syntymistä.
Kyllä, kyllä. Ja auttaa just tätä kohtaamista jälleen juuri kerran. Yksi kanssa, missä mä oon ajatellut, että voisi olla hyvin paljon voimaa, mikä liittyy myös ihan tämmöiseen varhaiskristilliseen perintöön, on ihan yhdessä syöminen. Että ihan tämäkin, että voisiko tästä saada jotain, että miten esimerkiksi saataisiin ihmiset saman ruokapöydän ääreen jakamaan hyvin konkreettisesti syömään yhdessä.
Tuossa on idea. Jatketaan hei näistä konkreettisista malleista toivon näköaloista tuossa viimeisessä osiossa. Nyt mennään tauolle.
Sillanrakentajat kirkossa.
Tervetuloa takaisin Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään ollaan keskusteltu Euroopan pakolaiskriisistä ja aiheena on ollut rantaan huuhtoutunut ihmisyys.
Viime osion lopussa jäätiin näihin konkreettisiin tekoihin, joiden kautta voi ehkä myös herättää toivoa itsessään, että muutoskin on mahdollinen. Ja ollaan tässä pyöritetty tosiaan tätä teidän Anssi kansainvälisen työn sihteerien tekemää vetoomusta seurakunnille. Ja tässähän te myös kehotatte seurakuntia konkreettiseen toimintaan. Minkälaisia ajatuksia sulla on tai teillä tämän vetoomuksen tekijöillä, että mitä käytännössä seurakunnat voisi tässä tilanteessa konkreettisesti tehdä?
No tuossa aiemmin mä sanoinkin, että seurakunnat on jo paljon tehnyt ja nämäkin mallit, mitä me on tähän nostettu, niin nämä on eri puolilta Suomi jo sellaisiksi hyväksi havaittuja malleja. Voi olla, että nämä on ollut viime viikolla tai sitten aiemmin historiasta, mutta täällä on esimerkiksi tällainen, että mitä jos me ihan niin kuin vierailtaisiin vastaanottokeskuksissa ja kutsuttaisiin ehkä yhteisen pöydän äärelle seurakuntaa, tai mitä jos tarjottaisiin leirikeskuksia väliaikaisiksi vastaanottokeskuksiksi. Että totta kai näissä on niin kuin monia kulmia, mitä pitää miettiä lähtien paloturvallisuudesta ja niin, mutta musta olisi aika makeata, jos tämmöisiä tarjouksia tulisi enemmän ja enemmän. Ja kun mä tänään selasin someen, niin siellä olikin. En muista, mistä paikkakunnalta oli, mutta kirkkoherra oli viitannut, että näin tällainen tarjous oli ikään kuin tehty.
Joo, ja sitten myös tässä arkkihiippakunnan piispojen tekemässä lausunnossa vedotaan myös seurakuntiin, mutta kehotetaan nimenomaan yhteistyöhön. Tämähän on siis asia, joka yhdistää meitä kaikkia. Ihmisoikeuskysymys, joka yhdistää myös yli maailmankatsomuksen. Tässä ei kannata myöskään jäädä vain sinne seurakuntaan. Eli tässä kehotaan näin, että seurakuntien on syytä olla yhteydessä oman kunnan sosiaalitoimistoon ja paikalliseen Suomen punaiseen ristiin ja ottaa selvää, mitä yhdessä voi tehdä.
Joo, musta on hirveän tärkeä, minkä he on nostan tässä esille, että löytyy se on koordinoitu ratkaisu, että jokainen niin sitten lähdet toimimaan niin kuin itsekseen, että ne rakenteet on siellä olemassa ja jos niistä ottaa selvää, soittaa paikallisseurakuntaan, punaiselle ristille tai muulle näille toimijoille, niin varmasti löytyy tapoja, millä voi kanavoida sitä myötätuntoa ja konkreettista apua.
Ja apua nimenomaan hyvin monenlaista. Sitä voidaan kanavoida hyvin monilla eri tavoilla. Eri ihmisille on tietenkin myös luontevaa että he voivat tarjota eri asioita. Ja nämä kaikki liittyy yhteen. Jos mietitään seurakuntia, paljon seurakunnassa on esimerkiksi vapaaehtoisia, jotka voitaisiin ihan valjastaa tähän, nimenomaan koordinoidusti ohjata tämä apu perille. Oli se sitten tavarankeräystä, oli se vaatekeräystä, oli se jonkinlaisen tapahtuman järjestämistä, yhdessä ajan viettämistä, tutustuttamistilaisuuksia, minkälaista tahansa, niin siellä on sitä voimaa koordinoida sitä apua oikeaan suuntaan, että se saapuisi perille.
Joo, todellakin. Me vietiin sinne lahjaksi yksi jalkapallo. Ja se herätti valtavaa innostusta siellä niin kuin ihan näissä asukkaissakin, että ne oli heti, että hey priest, let's play some football. Come on, I will make a hat trick against you. Ja siis lähti heti tällainen, eikä mulla ollut niin kuin, en mä ehtinyt sanoa mitään. Että se yksi pallo ja mä kulkemassa siellä heidän joukossaan niin herätti tällaisen. Että siinä on kans yksi malli, että ottaa foodiksen ja vaikka soittaa paikalliselle johtajalle, että sopiiko järjestää jalkapalloturnaus.
Niin, löytää tämä jalkapallon yhdistävä kieli. Lähti sieltä yli kulttuurirajoja.
Joo, toi kieli, minkä sanoit, niin tuli vielä mieleen, me keskusteltiin tästä vihapuheesta ja rakkauspuheesta, niin myös se, että kun seurakunnassa on vapaaehtoisia ja kuulijoiden joukossa on paljon, varmasti moni, jotka vaikuttaa sosiaalisessa mediassa, niin nämä sanat, että sanathan ei ainoastaan kuvaa sitä koettua todellisuutta, vaan ne myös luo sitä. Jokainen positiivinen ja myötätuntoinen kirjoitus kasvattaa sitä yhteisymmärrystä siitä, että tämähän voi olla itse asiassa, tässä voi olla paljon semmoista hyvää, mistä me voidaan oppia, eikä ainoastaan niin, että tämä on joku kriisi, minkä keskellä me nyt ollaan, vaikka se toki kriisi on niille, jotka on joutunut oman kotimansa jättämään.
Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan siis tässäkin tämä, että hyvin, hyvin oletettavasti tilanne on kuitenkin muuttunut siihen suuntaan, että ei tämä ole mihinkään häviämässä.
Joo, ei varmaan ole, että kun nyt seuraa näitä ikään kuin ihmisvyöryjä, niin kyllähän se näyttää siltä, että se ei ole loppumaan päin. Mm. Että Afganistanin kriisi on todellinen, Syyrian kriisi on niin kuin järkyttävä ja monet muut konfliktialueet, puhumattakaan niin kuin arabikeväästä, että sinnehän ne juuret varmaan osittain myös palaa. Et sellainen epäjärjestys, mikä vallitsee näissä hauraissa maissa tai jopa romahtaneissa, niin aiheuttaa sen, että he etsivät niin kuin parempaa tulevaisuutta.
Mä haluaisin vielä tuoda tähän yhden tämmöisen konkreettisen mahdollisuuden auttaa niille, jotka kokevat, että heillä olisi mahdollisuus tällaista apua tarjota. Facebookissa on avattu tämmöinen Refugees Welcome-ryhmä, jonka Kallion pastori Marjaana Toiviainen on ollut perustamassa. Ja se on siis ryhmä, johon ihan tavalliset ihmiset ovat liittyneet ja tarjoavat turvapaikanhakijoille asuintilaa omassa kodissaan, tarjoavat majoitusta turvapaikanhakijoille.
Tossakin on varmaan moni juttu, mitkä pitää ottaa huomioon, että se on ikään kuin laillista ja niin kuin kaikin puolin ok, mutta ideahan on todella hyvä. Ja ymmärtääkseni se on jollain lailla kopioitu tai monistettu Saksasta. Ja näitä malleja on tupsahdellut myös muualta. Muistan lukeneen jonkun artikkelin, olisiko Sveitsistä ollut tai. Mutta ajatus on tietysti tavattoman hyvä ja jotenkin kristillinen.
Joo, ja just siis tässä, mitä ollaan puhuttu, että miten vastaanottokeskukset pullistelee ja resurssit ei riitä mihinkään, niin jos se niin kuin ajatus, että jos joku kokee, että no, tänne pääsee, voi avata kotinsa. Tämä ei tietenkään välttämättä kaikille ole se kaikkein luontevin, sekin täytyy ymmärtää. Ihmiset on hyvin erilaisia. Esimerkiksi mut oli tässä heti mieleen viime keväänä, kun Antti Nylänin kanssa puhuttiin, ja Nylän totesi, että ei jokainen meistä voi olla aktivisti, eikä tarviikaan. Tässä on vähän vastaava tilanne, että ei se kaikille ole välttämättä mikään luontevin tapa. Ja myöskin siis toisinpäin välttämättä käytännössä jokainen turvapaikanhakija tuskin välttämättä edes haluaa toisen kotiin asumaan. Sekin voi olla hyvin ahdistavaa monille. Eli tässä täytyy myöskin se tasapaino löytää. Mutta tämä on hirveän hienoa, että tällaisia projekteja, tällaisia konkreettisia mahdollisuuksia auttaa alkaa ilmestyä ja ihmiset on aktiivisia ja miettii just tätä kysymystä, että no mitä minä voin tehdä.
Niin on joo. Tässä tulee mieleen tämä vanha globaalikastuksen sanonta, act local, think global. Ja se on musta hirveän arvokas, varsinkin tässä tilanteessa. Ja muistuttaa mun mieleen myös tämän niin kuin ihmisoikeusjulistuksen perussisällön, että jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Ja se musta niin kuin, tähän keskusteluun myös tuo tämän niin kuin jaetun ihmisyyden ulottuvuuden yhä vahvemmin.
Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä niin kuin tähän toisin myös sen näkökulman, mitä me nyt ei vielä olla tässä ääneen sanottu, näin niin kuin kristinuskon ytimestä, että meillähän on siellä keskiössä, meillä on Jeesus, joka lapsena joutuu pakolaiseksi, joutuu pakenemaan konfliktin edestä toiseen maahan.
Näin on, joo. Ja monet muut Raamatun henkilöt. Joosefhan oli ihmiskaupan uhri.
Kyllä.
Mooses joutui jättämään perheensä. Tosin ei hänen oma valintansa, vaan hänen vanhempiensa valinta. Mutta joka tapauksessa hyvin niin kuin paljon tällaisia kertomuksia, johon voi samaistua, johon voi rinnastua. Ne, jotka tänään kokee epäoikeutta tai sorrettuna olemista.
Mm.
Ja kyllä tämä Jeesus-kuva on kyllä niin kuin monella tavalla hirveän merkityksellinen. Ja meidän tässä kannanotossa me itse asiassa päätetään tähän Jeesus-ulottuvuuteen. On Efesolaiskirjasta löytyy luvusta 2. Mekin olemme Jumalan tekoja, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.
Tämä on hieno lainaus. Mulla myös heräsi tässä hyvin vahvasti tämä, mistä aiemmin lyhyesti viitattiin, Exodus-kertomukseen Egyptistä, orjuudesta pakenemiseen. Jos mietitään ihan jumalakuvaa, minkälainen jumalakuva siinä esiintyy. Ja mietitään tätä, että ihan esimerkiksi juutalainen identiteettihän on vapautetun orjan identiteetti. Ollaan sortovallan, pakkovallan alla. Ja Jumala Exodus-kertomuksessa ei ole mikään hengellisessä sfääreissä leijuva konsepti, vaan yhteiskunnalliseen ja poliittiseen tilanteeseen vaikuttava voima, vapauttava, sorrosta vapauttava voima.
Mä nautin tuosta termistä vapaus ja vapauttaja. Mulle Jeesus nimenomaan on vapauttaja. Hän vapauttaa synnin orjuudesta, mutta koko Raamatus on tämä oikeudenmukaisuuden niin kuin punainen lanka. Hän vapauttaa sorretut. Ja tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti jotenkin sellainen voimaa antava kuva siitä, minkälainen se mun Jumala on.
Niin, meillä on köyhien Jumala, hyvin vahvasti köyhien Jumala.
Ja itse asiassa, kun katsellaan nyt vähän eteenpäin, kun tässä nyt ollaan ikään kuin siihen myös suuntaamassa, niin tämä reformaation merkkivuoden teemahan on Liberated by God's Grace, eli Jumalan armon vapauttama. Mm. Ja siinähän tulee esille nämä kolme ulottuvuutta. Salvation is not for sale. Creation is not for sale ja human beings are not for sale. Et ikään kuin vapaasti suomennettuna näähän on siis, että pelastus ei ole myytävänä, ihminen ei ole kauppatavaraa ja luomakunta ei ole myytävänä. Et tämähän on yhden kirkon niin kuin tsemppaus ikään kuin, koska tässä nyt puhutaan just reformaatiosta. Mutta tämä pakolaiskriisihän haastaa meitä yli kirkkokunta ja yli uskontokunta rajojen toimimaan niin, että yhdenkään ei enää tarvi hukkua, että yhdenkään ei tarvi enää pelätä tai että yhdenkään ei tarvi enää kokea sellaista niin kuin myötätunnotonta suhtautumista.
Kiitos Anssi tästä keskustelusta. Me jatketaan tosiaan 2 viikon päästä taas uuden aiheen parissa. Tämä ohjelma tosiaan uusitaan ensi yönä 1:00 sekä sunnuntaina kello 16 ja löytyy myös Dein nettiarkistosta. Lopetetaan tämän päivän lähetys lainaukseen Anssi Kelan mediahuomiotakin saaneesta Facebook-päivityksestä, joka liittyy nyt suoraan juuri tähän päivän aiheeseen. Hymyilin riemusta huudahtelevalle tytölleni, mutta mieleni heijasti hänen kasvoilleen kuvia Välimeren rantahiekalla lojuvista, elottomista lapsista. Häiritsevin ajatus oli se, että meressä voisi olla hän. On pelkkää sattumaa, että vietin kaunista syyspäivää lapseni kanssa trampoliinilla, enkä liian täyteen ahdetulla pakolaispaatilla Välimeren aalloilla. Minä en ole tehnyt mitään, ansaitakseni asuinpaikan, yhdessä maailman rauhallisimmista ja rikkaimmista maista. Pelkkää tuuria. Se, että tyttöni silmissä asuu pelon sijasta ilo, ei ole minun vanhemmuuteni voiman näyte, vaan satumaista onnea. Onnellista sattumaa. Miljoonat huono-onnisemmat ovat jättäneet kotinsa ja lähteneet hengen vaaralliselle taipaleelle pakoon mielipuolista sisällissotaa. Inhimillinen hätä on valtava. Suomessa puhutaan siitä, että pitääkö meidän auttaa. Kysymys on hassusti muotoiltu. Sen tulisi kuulua, miten voimme auttaa.
Sillanrakentajat kirkossa.